Ons gaan vanmôre uit Filippense 1 saam lees. Ek gaan van vers 3 tot by vers 11 met julle deel. Filippense 1 vers 3 tot vers 11. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. Omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot sy lof en eer. Ons lees vanmôre so ver saam. Kom ons buig ons hoofde in gebed. O dierbare Here Jesus, ons het dit vanmôre saam gesing, gee vir ons die klop van die Vader se hart. Leer ons die klank van die stem. As ons vanmôre dan ook met u woord voor ons oop is, dan hoor ons klanke hiervan ook in hierdie gedeelte, dat ons liefde sal toeneem, dat ons onberispelik sal wees, dat ons suiwer sal wees, dat ons tot eer van God sal lewe. Here, dit is die klanke van die evangelie wat vanmôre weer klink in 'n wêreld waar dit so nodig het. Daarom, Here, as ons vanmôre saam as gemeente is, kom werk met ons, kom praat met ons, gebruik u woord om die saad in ons grond in te plant, sodat dit kan opkom en kan vrug dra. Dankie vir die geleentheid dat ons vanmôre onder die geklank van die woord mag wees. Mag dit vir ons tot verryking wees van ons lewens. Ek vra en bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die gemeente, weet julle, daar is nou nogal iets vir my aan 'n selfoon. Iets wat 'n ou partykeer so 'n bietjie belangrik laat voel. Daai missed call wat jy op jou foon gekry het, wonder jy by jouself, wie het my nou gesoek? En baie keer is daar e-posse wat jy gaan sien wat nie oopgemaak is nie, of jy kry notifications op al jou sosiale webblaaie, op Twitter en Facebook en Instagram, en dan wonder jy by jouself, wat het ek gemis? Wie het ek dalk nou nie teruggeantwoord wat het dalk nodig gehad het nie? En jy kry die idee, maar iemand soek my. Iemand is afhanklik van my. Iemand het my nodig. En 'n ou begin vinnig belangrik te voel in jou eie matriks wêreld. Dit is asof die geluid van 'n nuwe boodskap 'n ou net komplimenteer, nê? Iets is aan die gebeur. Dis asof jy weet iets is nou aan die gebeur en jy moet daarvan kennis neem. As jy in 'n restaurant sit saam met 'n klomp mense om jou, dan is jou foon mos nou altyd aan. Want jy is net so bang, jy mis iets. Dis die mis iets vrees wat die wêreld vandag ingedompel is. Hierdie uitmis filosofie. Ek is net so bang ek mis uit aan iets belangriks. En dan wanneer my foon partykeer lui, ek is so opgewonde, my foon lui en as ek hom antwoord, is dit een of ander telemarketer, dan verkoop hulle nou weer iets aan jou en dan sak my moete my skoene, dan sê ek nee man, julle het my nie nodig nie, of ek het julle nie nodig nie, julle het eintlik net vir my nodig. Dis asof ons dink dat ek en jy al hoe meer begin saak maak in hierdie wêreld. Ek meen ons is net een klik weg van my calendar, my documents, my pictures en my favorites en so aan. Die antropoloog sê vir ons vandag interessant, ek en jy leef al hoe meer in 'n me world, in 'n ek wêreld, my wêreld. Daar's 'n ou met die naam Thomas Dzengo Tita, hy het eendag gesê, ons lewe in 'n wêreld van flattered selves, die mooi Engelse woord vir gevleide lewens. Ons word gepamper lang. Ons word verheerlik. Ons word heuning om die mond gesmeer. Ons lewe in ons eie geskepte wêrelde waarin ek en jy die nommer 1 mens word. En die media wat ons verslind, ons boodskappe, die nuusblaaie wat ons lees, die inligting wat ons versamel, dit voel vir ons asof hierdie wêreld waarin ons leef geskape is net vir ons. Asof die reekse wat ek kyk gemaak is net vir my om dit te sien. En ons lewe in hierdie geïsoleerde wêreld waar ek die sentrum van my lewe word. Dis hoekom ons selfies neem. Want die ou wat die selfie neem is mos die sentrum van die foto. En ons probeer daai belangrike oomblikke vasvang in een of ander selfie. En dan moet die hele wêreld nou net weet ek is nou by hierdie restaurant, of ek is nou by hierdie geleentheid, of ek eet nou hierdie biefstuk. En die wêreld moet net kennis neem van wat in my wêreld aangaan. Maar weet die gemeente, ek en jy is nie eintlik die sentrum van ons bestaan nie. Daar kom dit nou vir van die jong mense tot 'n groot skok. Jy is nie eintlik so belangrik nie. Trouwens, ons lewe eintlik nie in ons eie wêreld nie. Ons lewe in iemand anders se wêreld. Ons lewe in God se wêreld. En dit is eintlik vir my vanmôre 'n troos dat ek weet ek leef in God se wêreld. Want hy is die proses wat ek nodig het om tuis te kom in sy wêreld. Om by God self tuis te kom sodat ons in sy teenwoordigheid ons bestaan en onsself kan vind. Dat hierdie flattered selflewens kan weggegooi word, dat ons kan wegbeweeg van 'n me world na 'n his world, van my wêreld na sy wêreld. Dis die vraag wat ek vanmôre vra, in wie se wêreld leef ons? Want dit voel vir my al hoe meer ons lewe in 'n kunsmatige, mensgemaakte wêreld. Reëls wat mense opstapel en vir ons sê, as julle hierdie reëls volg, dan volg julle die reëls van die samelewing. Terwyl ek vanmôre vir u eerlik sê, en ek dink u weet dit nou al van my, ek volg 'n hoër orde as die wêreld. Ek moet vanmôre weet dat ek in God se wêreld leef, en as ek in sy wêreld leef, dan moet ek sy reëls nakom. En nie my eie nie. Nie my eie gevoelens najaag nie. Nie my eie verklaring op dinge gaan probeer neersit nie. Maar om vir myself te sê, hierdie is die Here se wêreld en ek moet in sy wêreld leef soos wat hy van my verwag. Nou wat verwag God van ons in sy wêreld? Wel, die een ding wat God van ons verwag is dat ons hom moet erken. Erken dat hy daar is. Dat ons hom sal eer. Dat ons sy riglyne vir ons lewens sal volg. Want die riglyne is daar neergesit vir jou en vir my beswil. Dit is vasgestel om die beste in ons na vore te bring. Paulus het gesê dat die Here wil hê ons moet suiwer in ons gedagtes en ons moet onberispelik in ons gedrag wees. Met ander woorde wat Paulus sê, iewers moet daar twee goed met ons gebeur. Die eerste ding wat met jou en my moet gebeur is, iewers moet ek en jy innerlik suiwer begin raak. En tweedens wat met ons moet gebeur is, dit moet begin uitspeel na my uiterlike toe, na dit wat ek doen, na my dade toe. Innerlik suiwer. Die woord wat Paulus hier gebruik is die woord elekrines. Die Griekse woord elekrines beteken dat jy eerlik sal wees, dat jy opreg sal lewe, dat jy innerlik suiwer in jou hart sal wees, dat jy geen slegte dinge sal bedink nie. Nou weet ek vanmôre, toe ek nou gisteraand tot 12 uur toe die Springbokke kyk, toe bedink ek nou nogal lelike goed in my hart. En ek moes nou weer vir die Here jammer sê dat my hart nou nie suiwer en skoon was nie. Maar dat hou ten minste daai erkentenis maak. As Jesus in die bergpredikasie vir die mense in Matteus 5 vers 8 sê, geseend is die wat rein van hart is. Dan sê hy vir hulle, want julle sal vir God sien. Jy weet gemeente, is net die suiwer van hart mense wat vir God sal sien. En daarom sê Paulus vir hierdie gemeente in Filippense, julle, ek bid met diep en kragtige oortuiging, dat ek wil hê julle moet kom op God se bladsy. Want die reëls wat die Romeine op julle as kerk kom neerlê, dit vat julle van God af weg. Ek wil hê julle moet nader aan sy hart kom. Die mooi wat ons vanmôre gesing het, gee ons die Vader se hart klop. Sodat jou en my hart in ritme kan begin klop saam met syne, sodat ek en jy suiwer in ons binneste kan word. Hoekom is dit so belangrik? Want wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Dis wat Jesus vir ons leer in Matteus. Wat ons doen, kom uit dit wat ons dink. En jy moet vanmôre hierdie woorde baie duidelik hoor, want dis vir my 'n sterk boodskap vandag. Ons lewe nie meer so nie. Ons lewe asof alles nou maar net kom en gaan en is alraai. As die kerk 'n oortuiging oor een of ander ding het, dan sit maar alraai. Terwyl Paulus eintlik sê, ons het die woord. Die woord moet jou kom suiwer maak van jou eie self. Jy moet ophou om dinge te probeer interpreteer en verstaan soos jy dit wil verstaan. God gee vir ons sy woord. Interessant, ons vier hierdie jaar 505 jaar van reformatie. Wat het 505 jaar terug gebeur? Die 31ste Oktober, nee, dit was nie Halloween nie. 31ste Oktober gaan Martin Luther en hy gaan slaan 95 stellings vas teen die Katolieke Kerk se deure. En die reformatie bars uit deurdat Martin Luther 95 stellings uit die skrif uithaal en die kerk daarmee gaan toets om vir hulle te sê wat julle doen is teen die woord van God. En Martin Luther gaan en hy vat 3-4 maande van sy lewe. Hy gaan sit daar in Gutenberg en hy vat die Latynse Bybel en hy vertaal hom na Duits toe. En hy plaas dit onder druk en die Bybel word met 'n massa gedruk en dit word in die wêreld in versprei, want Luther se oortuiging was dat gewone mense die woord van God onder oë moet begin kry. Dat mense nie meer afhanklik moet wees van priesters en pause om van 'n kansel af vir mense te sê wat die skrif sê nie, maar dat gewone mense deur die leiding van die Gees kan begin hoor en leer wat in die woord staan, sodat hulle gesuiwer kan word van lewe. Wat gebeur vandag 505 jaar later? Ons is besig om terug te beweeg na 'n pre-reformatoriese stelsel. Mense lees nie meer die skrif nie. Mense wag vir 'n boodskap om deur te kom. Mense wag vir 'n Sondagse erediens dat hulle iewers 'n stukkie saam met die dominee kan lees en hy dit vir hulle moet uitlê. En dit was nog nooit die bedoeling van reformatie nie. Dis nie hoekom ons gereformeerd genoem word nie. Ons word gereformeerd genoem sodat almal van ons die stuk waarheid in ons hande kan hê. En dat wanneer die dominee op 'n Sondag op die kansel staan en iets vals verkondig, dat die gemeente kan opstaan en vir die dominee kan sê wat jy nou verkondig is dwaalleer. Wat jy nou sê is lastering. Maar ek wonder partykeer in die wêreld waarin ons leef, in die kerk vandag, of mense dit ooit enigsins sal agterkom, as ons iets sê wat in druis teen die skrif, teen die woord. Ons moet innerlik begin suiwer raak. Die tweede ding wat God wil hê is, ons moet uiterlik onberispelik word. En weet jy gemeente, dit is baie maklik om vandag vir jou 'n vers te gee, en om daai vers vir jou uit te lê. Paulus sê, wanneer jy dit kan doen, het jy nog net die halwe waarheid weet. Maar is 'n ander ding, wanneer hierdie skrif jou hart so begin suiwer, dat jy dit begin lewe. Dat jy uiterlik begin wys wat innerlik jy jou oortuiging geword het. Want hy sê eintlik daarmee dat ek en jy uiterlik so suiwer en so onberispelik moet lewe dat wat moet gebeur? Mense vir God in jou lewe moet begin raak sien. Dat ek en jy nie met hierdie getakseerde baadjie op ons skouers sal loop. Ek is 'n Christen, ek is 'n Christen. Maar niemand sien dit raak nie. Jy is maar net weer vieslik en lelik met die volgende ou verby wie jy stap. Jy strip jouself en jy verloor jou humeur maar net weer. Want jy is nie oortuig van dit ware wat in jou hart aangaan nie. Dis tyd om innerlik suiwer en uiterlik onberispelik te raak. In die tyd waarin ons leef. Dat ek en jy nie net meer sal hoor wat God in sy woord vra nie, want ons kan dit tot vervelings toe vir mekaar sê. Hierdie kerk en hierdie land van ons is die mees oorgeëvangeliseerde land in die wêreld. Ons het miljoene kerke vandag in hierdie land. Maar ons land lyk nog steeds so soos wat hy lyk, want mense is nie oortuig of vas oortuig van wat in die skrif staan nie. Hulle leef dit nie. Ek het nou die aand vir die ouens wat saam met ons bid gesê, ek gaan nie meer preek nie. Toe vra hulle hoekom, toe sê ek nie, ek wil nou net hê, dit wat ek en Madeleine in die laaste jaar gepreek het, ek wil net hê die mense moet begin doen. As hulle dit begin doen, sal ons weer begin preek. Maar ek het dit so grap onderwys probeer sê. Weet jy vriende, ons is nie oortuig van ons geloof nie. Want as jou geloof jou oortuig het, dan hoor ons wat Jesus sê in sy priesterlike gebed in Johannes 17 vers 17 tot 21, as hy sê, Vader, ek bid dat hulle een sal wees, ek bid dat die waarheid hulle een sal maak, en dan sê hy, maar die woord is die waarheid, en dan sê hy, Here, en as hulle dit doen, dan sal hulle een wees, en die wêreld sal weet, dat U my gestuur het. Want as hulle een is, dan sal hulle soos een leef. Innerlik suiwer, uiterlik onberispelik. Die vraag is net vanmôre, hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit prakties? Hoe laat ek toe dat die Gees van God my kom vul, my innerlike kom skoon was, kom suiwer maak en my uiterlike kom oorspoel in nuwe dade in? Wel, Paulus het gesê dit begin by liefde. Agape liefde. Hy sê daar in vers 9, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en in fyn aanvoeling, sodat jy kan weet waarop dit regtig aankom. Waar ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste eksponensieel begin toeneem, begin die liefde van God jou lewe te suiwer en jou dade te verander. Ek kyk nou die dag so interessante ding, ek is nie baie groot fan van rooies nie, daai evangelist daar teen die Oranje rivier, maar ek kyk so 'n video wat hy maak, hy's daar in Kempton Park in die week wat verby is, en hy loop verby 'n ou wat in die strate vir mense kos uitdeel. Dit is so 'n kospakkie met rou rys, 'n bietjie lensies, en dan het hy so 'n sousboop, en dan vat hy die bekertjie en hy skep water daarmee en dan gooi hy hierdie hele bestanddele mengsel in hierdie koppie. En dan sit hy sy gasbottel op en dan kook hy fisies hierdie koppie met die bestanddele binne-in vir die ou wat hy nou gaan bedien. En terwyl hierdie koppie aan die gang is, kry hierdie ou kans om die evangelie met daai persoon te deel. Hy het 15 minute totdat hierdie koppie gaar is om met hierdie persoon te praat oor sy oortuigings. En Royes vra vir hierdie ou, wat het gemaak dat jy vandag doen wat jy doen? En hy sê, die Here Jesus het my gered. En dit is my so mooi, hy vraag toe vir hom, hoe lang is jy nou al gered? Hoe lang is jy nou al bekeer? En hy sê vir hom iets wat my ruk, hy sê, ek het hierdie jaar april maand my hart vir die Here gegee. En Royus sê vir hom, besef jy, dat jy in 6 maande meer gedoen het, as wat 'n ou wat al vir 30 jaar lank bekeer is, ooit gedoen het. Want jy het oortuig geraak van jou geloof. Jou liefde vir God en jou liefde vir jou naaste het eksponensieel toegeneem. En God se liefde het jou begin skoonmaak. Die kennis waarvan Paulus in hierdie gedeelte praat, is nie net die blootstelling aan die waarhede van die evangelie nie, dis die uitleef daarvan. Want kennis kan net halwe begrip wees, as ek en jy die evangelie hoor, maar niks daaraan doen nie. Ware begrip in God se koninkryk begin, wanneer ek dit hoor, en wanneer ek dit begin doen. As ek en jy kan begin onderskei tussen dit wat goed is, en dit wat sleg is, dit wat die beste is, dit wat die tweede beste is, innerlik suiwer, uiterlik onberispelik. En dit is hoe ons 'n eenheid bereik. Nie die liefde wat alles maar net toelaat nie. Nie daai filosofiese liefde wat sê, ag, jy kan maar net doen wat jy wil en alles is okay nie. Agape liefde, God se liefde, wat vir mense sê, ek moet jou aanspreek, want wat jy nou doen, druis in teen God se reëls vir die wêreld en die lewe, en jy veroorsaak skade teen vir mense. Ek moet jou aanspreek, want ek wil hê God se liefde moet in jou lewe weerspieël, nie die liefde wat jy dink jy nodig het nie. En dan begin ons mense al hoe meer uit 'n me world uit te trek na 'n his world toe. Ek weet nie of julle weet hoe werk 'n vrugteboom nie, ek ook nie. Maar ek weet een ding, Jesus sê dat die ware kinders van God aan hulle vrugte geken sal word. Maar kom ek sê vanmôre vir u, vrugte kan nie gedra word sonder die stam nie. As die stam of die basis van die vrugteboom nie goed versorg word en goed nat gegooi word en goed na gekyk word nie, kan hy onmoontlik goeie vrugte dra. En daarom maak hierdie gedeelte van Paulus vir my so mooi sin. Innerlik suiwer, versorg jou binneste en uiterlik onberispelik. Laat die vrug wat jy dra die wêreld kan dien. Dis hoekom Jesus sê, julle kan nie op julle eie vrug dra nie. Julle moet op my ingeënt wees. Want ek is die stam, ek is die basis, ek stuur die Gees na julle toe, sodat hy van julle besit kan neem, sodat hy julle kan kom van binne af skoonmaak, sodat julle kan lote stoot, sodat julle kan bloeisels maak, sodat julle kan vrug dra. Nie volgens die wysheid van die wêreld, volgens die wysheid van God. Ek dink dis die doel van ons lewens. Dit is die doel wat God vir ons het in Romeine 8 vers 28, dat hy alles ten goede mee laat werk vir wie? Vir hulle wat hom lief het. Weet julle God, ons het hierdie skewe prentjie dat God hom aan almal steur. As jy die Bybel gaan lees, steur God hom nie aan almal nie. Hy steur hom net aan mense wat hulle aan hom steur. Hy draai net na mense toe wat hulle na hom toe draai. Vir die res gee hy nie om nie. En ek en jy het 'n verpligting en 'n verantwoordelikheid in hierdie wêreld om die mense van die skadukant af oor te draai na die ligkant toe, sodat hulle vir God kan raak sien met die oog gefestig op Jesus wat ons vanoggend gelees het, sodat mense die wenstreep kan bereik. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ag Here Jesus. Ons raak so vinnig oortuig dat die wêreld om ons draai. Alle produkte vandag op die mark, alle advertensies word gemaak om my omstandighede en my lewe makliker te maak. Here, terwyl U eintlik vir ons sê in Johannes 16, maar U het die wêreld reeds oorwin, ons moet net moed hou dat ons nie aan hierdie wêreld behoort nie. Dat ons in U wêreld lewe. En dit ook nader aan Kersfees, waar ons volgende Sondag 'n wonderlike kerssangdiens gaan hê, waar ons in die tyd van feestelikheid gaan inbeweeg, dat ons net weer herinner sal word aan daardie feit, dat God na sy wêreld toe kom, nie na my wêreld toe nie, dat God na sy wêreld toe kom, en hy my wil deel maak van daai wêreld. Daarom, Here Jesus, kom help ons, om deur die Gees innerlik suiwer en uiterlik onberispelik te wees. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen.